Եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո այսօր Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը։
Տրիխստորոնյա рабочая группа
Պուտինի խոսքերով նախատեսվում է երկկողմ աշխատանքային խումբ ստեղծել փոխվարչապետերի գլխավորությամբ։ Կորոնավիրուսով վարակված Հայաստանի նախագահը հոդված է հրապարակել պնդելով առանց ընտրությունների ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու թեզը, որը կառաջնորդի դեպի 4-րդ հանրապետություն։ Զոհված զինծառայողների հարազատները պաշտպանության նախարարությունից պարզաբանում են պահանջում, ինչ հանգամանքներում են զոհվել իրենց որդիները։ ԱՄՆ-ում դեմոկրատները ձգտում են պաշտոնանք անել Դոնալդ Թրամփին, չնայած նրան նախագահության ավարտին ընդամենը 9 օր է մնացել։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվայում ռոպեներ առաջ ավարտվել է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպումը։ Պուտինի նախաձեռնությամբ Կրեմլում տեղի ունեցած այս բանակցությունների օրակարգում էին նոյեմբերի 10-ի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հայտարարության իրականացման ընթացքը և տարածաշրջանում արկախնդիրների լուծման ուղղությամբ հետագա քայլերը։ Հանդիպման մեկնարկին Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել է, որ հատուկ ուշադրության է արժանի տարածաշրջանում տնտեսական, առևտրային և տրանսպորտային հաղորդակցության ուղին ապաշրջափակման հարցը և սահմանների բացումը։ Ըստ Պուտինի ենթադրվում է, որ այս հարցերով կզբաղվի հատուկ երկկողմ աշխատանքային խումբը Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի փոխվարչապետերի ղեկավարության մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը պաշտոնական այցով կմեկնի Պակիստան, որտեղ հունվարի 13-ին նախատեսված է երկկողմ հանդիպում Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Պակիստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ։ Բայրամովը երկկողմ հանդիպումներ կունենա նաև Պակիստանի բարձրաստիճան պաշտոնյանների հետ։ 44-օրյա Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում ըստ պաշտոնական Երևանի ադրբեջանական կողմից ռազմական գործողություններում ներգրաված են եղել նաև Պակիստանի բանակի հատուկ ջոկատայինները։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանը սկսել է սերտորեն համագործակցել Հայաստանի անկախությունը չճանաչած աշխարհում միակ երկրի Պակիստանի հետ։ Բաքուն և Իսլամաբադն իրականացնում են մի շարք համատեղ նախագծեր ռազմաարդյունաբերության ոլորտում։ Վրաստանի իշխող ուժի հիմնադիր և առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին կրկին հայտարարում է քաղաքականությունից հանդիմիջ թերանալու մասին։ «Ես լքում եմ ինչպես կուսակցության նախագահի պաշտոնը, այնպես էլ կուսակցությունը», ասվում է Իվանիշվիլիի նամակում։ Միլիարդատեր Իվանիշվիլին քաղաքականությունից հեռանալու մասին հայտարարել էր նաև 2013 թվականին վրացական կառավարությունը 1 տարի ղեկավարելուց հետո։ Անցած 7 տարիներին, սակայն, ընդդիմությունը պնդում էր, թե իրականում հենց Իվանիշվիլին է երկրի ստվերային ղեկավարը։ Ղազախստանում կիրակի օրը տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով ձայների մեծամասնությունը 71.9% ստացել է իշխող Նուրոտան կուսակցությունը։ Երկրորդ տեղում Ակժոլ դեմոկրատական կուսակցությունն է, խորհրդարան անցած երրորդ ուժը Ղազախստանի ժողովրդական կուսակցությունն է։ ՀԱԿ-ի դիտորդական խմբի գնահատականներով ընտրություններն անցել են քաղաքական սահմանափակումների և մրցակցային պայքարի բացակայության պայմաններում։ Միևնույն ժամանակ ԱՊՀ-ի դիտորդական խումբը ընտրություններում որևէ խախտում չի արձանագրել։ Նախընտրական արշավ, ինչպես նաև բունքը վերարկությունն ուղեկցվել են ընդդիմադիր ակտիվիստների ձերբակալություններով և կալանքներով։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը մտադիր է Ուիլյամ Բյորնսին նշանակել հետախուզությունների կենտրոնական վարչության ղեկավար։ 64-ամյա Բյորնսը ամերիկացի ամենափորձառու դիվանագետներից է, Ռուսաստանի հարցով առաջատար մասնագետ։ Նա ավելի քան 30 տարի բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել դիվանագիտական ծառայության ընթացքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ, Մոսկվայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան։ 2015 թվականին պետական ծառայությունը թողնելուց հետո նա գլխավորել է Քարնեգի հիմնադրամը, դրամա հանուն համաշխարհային խաղաղության ազդեցիկ ոչ կառավարական կազմակերպությունը։ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցների կապիտոլիումի վրա հարձակման գործի շրջանակում առնվազն 25 քրեական գործ է հարուցվել ներքին ահաբեկչության հոդվածով։ Այս մասին հայտնել է կոնգրեսական Ջեյսոն Քրոն, նրա խոսքերով դեպքի վայրում հայտնաբերվել է երկփոխ հրաձգային զենք, մոլոտովի կոկտեյլներ, ինքնաշեն պայթուցիկ նյութեր և ձեռնաշխտաներ։ Կոնգրեսի շենքում անկարգությունների հետևանքով հետևանքով հիշեցնենք, զոհվել է 5 մարդ։ Ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատական մեծամասնությունն այսօր պատրաստվում է քվեարկության դնել մի բանաձև, որը փոխնախագահային կոչ է անում սահմանադրության 25-րդ լրամշակումից օգտվելով անաշխատունակ ճանաչել նախագահին։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է։ Ինչպես լսեցիք լուրերով, րոպեներ առաջ Մոսկվայում ավարտվել է Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի նախագահի և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպումը, հիմա համատեղ մամուլի ասուլիս է տեղի ունենում։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը հետևում է այդ ասուլիսին։ Ասուլիսի մասին նրա հաղորդումը, երբ ավարտվի, կներկայացնենք քիչ հետո։ Հիմա ներկայացնեմ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպման մասին Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Կրեմլում րոպեներ առաջ ավարտվեցին երկկողմ բանակցությունները, որ նախաձեռնել էր Մոսկվան։ Սա Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի առաջին հանդիպումներ։ Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը բարևեցին միմյանց, սակայն հրաժարվեցին միմյանց ձեռք սեղմել։ Հանդիպումը տևել է մոտ 4 ժամ։ Բանակցությունները սկսելիս Ռուսաստանի նախագահը գոհունակությամբ ընդգծեց, թե նոյեմբերի 10-ին ստորագրված հրադադարը պահպանվում է, իսկ համաձայնագրի կետերը հետևողականորեն իրագործվում են։ Մոսկվայի օգնությամբ Պուտինի խոսքով պատերազմից հետո Ղարաբաղ են վերադարձել շուրջ 48,000 փախստականներ, Մոսկվայի միջնորդությամբ տեղի ունեցել գերիների և զոհվածների մարմինների փոխանակում։ Հանդիպումը սկսելիս ասել էր Պուտինը, իդեպ հայկական կողմ այս բանակցությունների նախորեին հայտարարել էր, թե հիմնական հարցը այսօրվա բանակցությունների հենց գերիների հարցն է։ Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների թվի մասին հստակ տեղեկություն չկա։ 2 օր առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը մասնավորապես ասել էր, թե Ադրբեջանում են գտնվում 62 հայ զինվորականներ, ում Բաքուն, սակայն ռազմագերի չի համարում, այլ ահաբեկիչ, քանի որ նրանք գերեվարվել են հրադադարից հետո։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակը 3 հայտարարել էր, թե այսօրվա բանակցությունները տնտեսական բնույթ ունեն, Ռուսաստանի նախագահը բանակցություններն էլ սկսելիս նախանշել էր հիմնական հարցերի շրջանակը, որոնք ուղղված են խնդրի կարգավորմանը։
Связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий.
Նկատի ունեմ հարցեր կապված ռուս խաղաղապահների հետ, սահմանազատման գծերի ճշգրտման, հումանիտար և մշակութային հուշարձանների պահպանման հետ կապված հարցերը։ Հատուկ ուշադրության են արժանի տնտեսական, առևտրային և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հետ կապված հարցերը։ Նախատեսված է, որ այս հարցերով կզբաղվի երկկողմ աշխատանքային խումբը, որը կգլխավորեն Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը։
Կրեմլում այսօր հայտարարել է Պուտինը, կհամագործակցի արդյոք այս աշխատանքային խումբը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, թե ոչ, հայտնի չէ։ Պուտինը այսօր հերթական անգամ ընդգծեց, թե նոյեմբերի 10-ին ստորագրված հրադադարը հիմնված է Մինսկի խմբի մշակած սկզբունքների վրա։ 3 հիշեցնեմ Ղարաբաղ խնդիրը Ռուսաստանի նախագահը քննարկել էր ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Մակրոնը Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ կարևորել էր Ղարաբաղյան հարցի քաղաքական լուծման գործում միջազգային համագործակցությունը, հայտնել էր այսօր Ելիսեյան պալատը։ Կրեմլում այսօր նախատեսված են նաև Պուտին-Փաշինյան-Պուտին-Ալիև երկկողմ առանձին բանակցությունները ևս։ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա կարճատև այց է, օրվա երկրորդ կեսի ավելի ուշ նա պետք է վերադառնա Հայաստան։ Նախատեսված էր նաև նրա հանդիպումը հայ գործարարների հետ Արարատ Պարքայատ հյուրանոցում, սակայն հետո այս հանդիպումը չեղարկվեց։ Ռուսական աղբյուրները նշում են, որ սա չափազանց կարևոր հանդիպում է Կրեմլի համար, այնքան կարևոր, որ Պուտինը համաձայնել է խախտել կորոնավիրուսով պայմանավորված ինքնամեկուսացման ռեժիմը։ Հավելեմ, նախորդին ռուսական մամուլը գրել էր, որ հիմնական հարցերից մեկը այսօրվա բանակցությունների Նախիջևանի միջանցքի հարցն է Բաքու Ներքուն Նախիջևանի միջանց կասելով նկատի ունի Նախիջևան Ադրբեջանի մնացած տարածքի հետ կապող ոչ միայն ավտոճանապարհի այլ նաև երկաթուղային ճանապարհի շինարարությունը ավելին հունվարի 7-ին Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր թե Նախիջևանի միջանցքի շինարարությունը կսկսվի առաջկա օրերին արդեն եւ կտևի մոտ 2 տարի Հավելեմ նոյեմբերի 10-ի գիշերը ստորագրված փաստաթղթում Նախիջևանի միջանցքի մասին խոսք չկա այնտեղ նշված է միայն տրանսպորտային հաղորդակցություններ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին Սակայն պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո Բաքուն սկսեց խոսել Նախիջևանի միջանցքի մասին, կապելով այն Լաչինի միջանցքի հետ։ Ռուսական աղբյուրները գրում են նաև, որ ադրբեջանական կողմը ցանկանում է ոչ միայն ստեղծել նման միջանցք, այլ նաև ռուսական սահմանապահ զորքերի հետ միասին վերահսկել այն։ Դար ընթերցումներ կան նաև կողմերի մոտ զինված ուժերի հարցում։ Հայտարարությունում հիշեցնեմ, նշված չէ, որ հայկական կողմը պետք է զորքերը դուրս բերի Ղարաբաղի հայկական կողմին մնացած հատվածից, մինչդեռ Բաքուն բարբերաբար այս հարցը բարձրաձայնում է, իսկ Մոսկվան այն գերադասում է շրջանցել։ Ամեն դեպքում այսօրվա բանակցություններին ռուսական կողմը ամենայն լրջությամբ էր նախապատրաստվել 3 կիրակի օրը Ռուսաստանի նախագահ նույնիսկ հեռավար խորհրդակցություններ անցկացրել նվիրված Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը, որին մասնակցել են Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, Արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարները, Անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրենը և Արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը։ Հավելեմ նաև Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության շենքի մոտ այսօր կայացել էր բողոքի ակցիա, թույլատրված Մոսկվայի իշխանությունների կողմից, այն վերահսկում էին Ռուսաստանի իրավապահները, լուրջ միջադեպ չի արձանագրվել, ակցիան տևել է քանի ժամ, մասնակցել է մի քանի տասնյակ մարդ, դրանք պահանջում էին Փաշինյանի հրաժարականը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Երևանում մեր թղթակիցները մեկնաբանություններ, գնահատականներ են վերցնում քաղաքական գործիչներից, քաղաքագետներից, փորձագետներից, դրանք կհեռարձակենք հենց հաղորդումները պատրաստ լինեն։ Հիմա նշեմ, որ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը Մոսկվայում Եռակողմ հանդիպման օրը հոդված է հրապարակել դեպի 4-րդ հանրապետություն տեսլականով, նա կրկին պնդում է առանց ընտրությունների իշխանություն ձևավորելու թեզը։ Նշեմ, որ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմում քիչ չեն քոչարյանական կադրերը, այդ թվում ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Արթուր Վանեցյանի մայրը, Մարգարիտ Ազարյանը նախկինում աշխատել է Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմում, իսկ 1998 թվականի նախագահական արտահերտ ընտրությունների ժամանակ Վազգեն Մանուկյանի նախընտրական թիմի ամենաակտիվ անդամներից մեկն էր։ Պրոֆեսիոնալ կադրերով իր աշխատակազմը ձևավորած Արմեն Սարգսյանը շարունակում է պնդել, որ առանց ընտրությունների պետք է պրոֆեսիոնալ փորձագետների կառավարություն ձևավորվի, որը կլուծի երկրի ամենակարևոր հարցերը, ճանապարհ հարթելով դեպի 4-րդ հանրապետություն։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Դեպի 4-րդ հանրապետություն վերնագրով ծավալուն հոդվածում նախագահ Արմեն Սարգսյանը դարձյալ խոսել է արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին, շեշտելով, որ Հայաստանը այսօր տանուլ է տվել ռազմիդաշտում և արտաքին ճակատում, որի համար ներկա կառավարությունը պետք է պատասխանատվություն կրի։ Ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրություններին, Արմեն Սարգսյանը կարծում է, որ դա պետք է իրականացնել ընտրական օրենսգրքի և սահմանադրության անհրաժեշտ փոփոխություններից հետո։ Մինչ այդ մեջբերում է իշխանության օրինական հավասարակշռված և անաչառ ուղերից մեկի նախագահի Ինստիտուտի օգնությամբ պետք է ձևավորվի ազգային համաձայնության կառավարություն։ Նախագահ այդ կառավարության գլխավոր առաքելությունները տեսնում է 3 նպատակների իրականացման մեջ։
Առաջինը պատերազմի անմիջական հետևանքների վերացումը, բոլոր գերիների, պատանդների և տեղահանված անձանց վերադարձ, վիրավորների պատշաճ բուժում և խնամք, ավերված տների և բնակարանների նորոգում և նորմալ կենսապայմանների ապահովում, այդ թվում տնազուրկների համար։ Երկրորդը, Պետությունը քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամից դուրս բերելու ճանապարհային քարտեզի նախապատրաստում և կիրառում։ Երրորդը, խելամիտ ժամկետներում գալիք ընտրությունների համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելու նպատակով նորմատիվ իրավական բազայի բարեփոխում, այսինքն ընտրական օրենսգրքի կուսակցությունների մասին օրենքի և անշուշտ սահմանադրության բարեփոխումներ։ Ելնելով դրանցից, կառավարությունը պետք է կազմված լինի պրոֆեսիոնալներից և փորձագետներից, որոնք մասնագիտացել են կոնկրետ ոլորտներում։ Կրկնում եմ, պետք չէ որոնել ազգի փրկիչներ կամ բացառի կանհատներ։ Երկիրը պետք է կառավարեն ինստիտուտները։ Իշխանության ճյուղերի միջև պետք է գործի հակակշիռների եւ զսպումների համակարգը։ Բոլոր քաղաքացիները առանց բացառության պետք է անառարկելիորեն հարգեն օրենքը եւ հետեւեն դրան։
Սարգսյանը խոսում է պատերազմից հետո նոր պետության կառուցման ձեռնարկի մասին, որը պայմանականորեն անվանում է 4-րդ հանրապետություն։ Նկատում է 2018 թվականի իշխանապողությունը կարող էր նոր փուլի սկիզբ դառնալ, սակայն այն դարձավ նախորդ փուլի վերջը, առանց առաջարկելու նոր գաղափարախոսություն։ Վերջին պատերազմում պարտությունը հենց այդ համակարգի պարտությունն էր, ոչ թե զինվորի, ժողովրդի եւ ազգի, գրում է Արմեն Սարգսյանը։ Իշխողի Միքայելից Համազազ Դանելյանը նախագահին հակադարձում է 18-ին ոչ թե պարզապես իշխանապողությունը եղել, այլ հեղափոխություն, որի գաղափարներին կողմը արտահայտվել ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը։ Ինչ վերաբերում է արտահայտընտրությունների մասին, նախագահի հայտարարություններին պատգամավորը այստեղ մեծ հակասություն չի տեսնում։ Ասում է, ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխվում է, իսկ կուսակցությունների մասին օրենքն արդեն ուղարկվել է նախագահի ստորագրությանը։
Դրական եմ համարում, որ նախագահը նույնպես արտահայտման համար կարևոր նախապայման, միակ չէ, կարևոր նախապայման է բարելավված կուսակցական օրենսգիրք ունենալ, քանի որ այդ նախագիծը քննարկումների փուլում նաև շատ ներառական է լինելու, հետևաբար նաև շատ կոնկրետ առաջարկների մասով է գտնի իմանալ նաև նախագահը։
Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Անի Սամսոնյանը ասում է, նախագահի շեշտադրումների հետ համաձայն են ավելին, իրենք այդ մասին ավելի վաղ են խոսել։
Մենք ընդհանուր համաձայնություն ունենք, որ վարչապետը այլևս չի կարող շարունակել ղեկավարել երկիրը, պիտի հրաժարական ներկայացնի, պիտի ստեղծվի անցումային կառավարություն, նախագահը դա անվանում է ազգային համաձայնության կառավարություն, ըստ երևույթին նույնն են առաջարկում տարբեր անվանումներով, եւ բնականաբար արտահերտ ընտրությունները, բայց մեր կարծիքով արտահերտ ընտրությունները դրանք չպիտի լինեն հապճեպ, չպիտի լինեն շտապ եւ առաջիկայում, որովհետեւ մինչեւ ընտրությունները մենք բավականին մեծ խնդիրներ ունենք լուծելու եւ մենք հանրությանը պիտի նախապատրաստենք դեռևս այդ ընտրություններին։
Իսկ նախագահի դերը այս գործընթացում ինչպիսին եք տեսնում։
Նախագահի դերը իր լիազորություններով է պայմանավորված։ Այս ընթացքում նախագահը պիտի հետևեր երկրում սահմանադրության պահպանմանը, հա, նախագահը պիտի լիներ հավասարակշռող, զսպող, բայց ըստ երևույթին նախագահի ինստիտուտը այս հարցում ևս թերացել է, եւ հիմա հանրապետության նախագահը, եթե տեսնում է, որ այս իր դերակատարումը պիտի ավելի ուժեղացնել, ավելի ազդեցիկ գործոն դարձնել, դա միայն ողջունելի է։
Ընդդիմադիր ԲՀԿ-ից դեռ չեն արձագանքում, թե ինչքանով է համընկնում նախագահ Սարգսյանի եւ իրենց օրակարգը։ Հիշեցնենք, արտահերտ ընտրությունների մասին խոսել է նաեւ վարչապետ Փաշինյանը, այդ թեմայով խորհրդակցությունների շարք էր սկսել քաղաքական ուժերի հետ։ Շարունակվում են արդյոք այդ խորհրդակցությունները ազատության հարցին ի պատասխան վարչապետի մամուլի խոսնակ, Մանե Գևորքյանը արձագանքեց. Այս օրերին վարչապետը գտնվել է ինքնամեկուսացման մեջ, այժմ էլ Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաքում է։ Խորհրդակցությունների ընթացքի և շարունակականության մասին կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական նախազ են քննում, իսկ ես չեմ ուզում դառնալ այդ քաղաքական նախազը։ Շատ պարզ։
Միջնորդում եմ համազգայնություն տալ ազգային ժողովին պատգամավոր Վանո Սմբատի Սիրադեղյանին քրական պատասխանատվության ենթարկելու եւ նրան կալանավորելու համար։
Նույնիսկ ընդունենք Վանո Սիրադեղյանին դերեցին պատի տակ գնդակահարեցին, դրանից կյանք հանրապետությունում կլավանա։
92-93 թվականին փողոց դուրս գալ հնարավոր չէ, ինքը լրիվ մաքրեց փողոցները դրանից։
Նորագույն պատմություն Վանո Սիրադեղյանի դեմ քրեական գործի հարուցումից 22 տարի անց, ազատության հունվարի 30-ի եթերում։
Սովորաբար մեղավոր փնտրում են պարտությունից հետո։ Պարտություն չկա, բայց ես պատկերացնում եմ, ինչ մարզավանջ է սկսելու մեղավորներ որոնելու, երբ որ չտա Աստված բուն պարտություն լինի։
Մոսկվայում համատեղասուլիսը քիչ առաջ ավարտվեց, կրկին լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները նոր հայտարարություն են ստորագրել այս մասին, Բարացիորեն ռոպեներ առաջ դրանք հայտարարեցին համատեղ մամուլի ասուլիսին, որին դեպ մասնակցել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Խոսքը տրանսպորտային միջանցքների մասին է, ինչպես հայտարարեցին Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը։ Ասուլիսին Ալիևը հղումանելով Պուտինին շեշտեց, որ Ղարաբաղյան խնդիրը այսուհետ պատմություն է, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը անմիջապես Ալիևի այս հայտարարությունից հետո ընդգծեց, որ խնդիրը իհարկե կարգավորված չէ և հարցերից մեկը Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցն է։ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցություններն այս հարցի շուրջ ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, ընդգծել է Հայաստանի ղեկավարը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ասել է, որ ցավոք չի հաջողվել կարգավորել նաև գերիների հարցը, սակայն սրայդ մեկտեղ Փաշինյանը ընդգծել է, որ այսօր ստորագրված համաձայնագիրը չափազանց կարևոր է։ Այս պահին կարող ենք ասել, որ երկրորդ ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունը վերաբերում է Նախիջևանի միջանցքին, մանրամասները սակայն հայտնի չեն։ ԵՌԱԿՕՄ բանակցությունները, որ նախաձեռնել էր Մոսկվան, սա Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի առաջին հանդիպումներ, Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը բարևեցին միմյանց, սակայն հրաժարվեցին միմյանց ձեռք սեղմել։ Հանդիպումը տևել է մոտ 4 ժամ։ Բանակցությունները սկսելիս Ռուսաստանի նախագահը գոհունակությամբ ընդգծեց, թե նոյեմբերի 10-ին ստորագրված հրադադարը պահպանվում է, իսկ համաձայնագրի կետերը հետևողականորեն իրագործվում են։ Մոսկվայի օգնությամբ Պուտինի խոսքով պատերազմից հետո Ղարաբաղին վերադարձել շուրջ 48,000 փախստականներ, Մոսկվայի միջնորդությամբ տեղի ունեցել գերիների և զոհվածների մարմինների փոխանակում։ Հանդիպումը սկսելիս ասել էր Պուտինը, իդեպ հայկական կողմ այս բանակցությունների նախորեին հայտարարել էր, թե հիմնական հարցը այսօրվա բանակցությունների հենց գերիների հարցն է։ Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների թվի մասին հստակ տեղեկություն չկա։ Երկու օր առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը մասնավորապես ասել էր, թե Ադրբեջանում են գտնվում 62 հայ զինվորականներ, ում Բաքուն, սակայն ռազմագերի չի համարում, այլ ահաբեկիչ, քանի որ նրանք գերեվարվել են հրադադարից հետո։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի խոսնակը 3 հայտարարել էր, թե այսօրվա բանակցությունները տնտեսական բնույթ ունեն, Ռուսաստանի նախագահը բանակցություններն էլ սկսելիս նախանշել էր հիմնական հարցերի շրջանակը, որոնք ուղղված են խնդրի կարգավորմանը։
Հիմա լսենք մեկնաբանություններ գնահատականներ Երևանից, քաղաքագետների, փորձագետների մեկնաբանությունները ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Փաշինյան-Պուտին-Ալիև հանդիպումը փորձ է գործի դնելու նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունը, կարծում է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Քաղաքագետը բնական է համարում, որ հայտարարությունից հետո շատ հարցեր շարունակում են դեռ չլուծված մնալ։
Делается буквально за несколько часов в ситуации острого кризиса и острого цейтнота.
Երբ փաստաթուղթը մշակվում է բառացիորեն մի քանի ժամում սուր ճգնաժամի եւ սուր ցայտնոտների իրավիճակում, սպասել որ մեկ թղթով կլինի եւ արյունահեղության դադարեցում եւ բոլոր հարցերի լուծում, որոնք կուտակվել են 30 տարիների ընթացքում, անհեթեթություն է, հասկանալի է։ Ամեն դեպքում սա փորձ է այդ գործընթացը տեղափոխել այն կետից, որում այն այս պահին գտնվում է, եւ անել այնպես, որ ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունը գործի։
Քաղաքագետը հակված չէ այն կարծիքին, թե Մոսկվայում տեղի ունեցող հանդիպմանը որևէ լուրջ փաստաթուղթ կստորագրվի կողմերի միջև։ Հնարավոր է համարում համատեղ նոր հայտարարություն կամ համաձայնություն հետագա զարգացումների վերաբերյալ։ Իսկանդարյանը լուրջ ակնկալիքներ չունի մոսկովյան հանդիպումից, որի օրակարգում, ինչպես հայկական կողմներ տեղեկացրել, տնտեսական հարցերն են, մասնավորապես տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումն ու միջազգային բեռնափոխադրումների իրականացումը։
Ինչպես է այդ ամբողջն աշխատելու, երկար և շատ ուժեղ լուրջ բանակցությունների ձևաչափի առարկա է։ Մենք տեսնում ենք Աբխազիայի օրինակը,
քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, հաշվի առնելով վարչապետ Փաշինյանի հրապարակումները, հայկական կողմը տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը մեկ պայմանով է համաձայնելու, մասնավորապես գերիների փոխանակման հարցի լուծմամբ։
Ադրբեջանը շարունակում է մեզ զինվորներին դիտարկել որպես պատանդներ քաղաքական խաղի համար, ապա Երևանը պետք է բացառի որևէ ընդհանուր աշխատանք, որևէ այլ ուղղությամբ կամ որևէ այլ համաձայնություն ռեգիոնալ համակեցության կամ կայնացման քայլերի ուղղությամբ։ Եվ այս խնդիրը կարծում եմ պետք է դրվի համենայն դեպս մոսկովյան քննարկումներում պետք է դրվեր առավելագույն հստակությամբ եւ կոնկրետությամբ։
Փաշնյան Պուտինի Ալիև հանդիպմանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նախնական խոսքում հատուկ ուշադրություններ արժանացրել տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցերին։ ՌԴ նախագահը հայտարարեց, որ այդ հարցով զբաղվելու է հատուկ ԵՌԱԿՕՄ աշխատանքային խումբը Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետների համանախագահությամբ։
Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումներ, իսկ Նանե Սահակյանը ներկայացնում է քաղաքական գործիչների գնահատականները մոսկովյան բանակցությունների վերաբերյալ։ Լսենք։
Մինչ Մոսկվայում կավարտվեր Հայաստանի վարչապետի բանակցությունը Պուտինի եւ Ալիևի հետ, Երևանում ընդդիմադիր 17 ուժերի ճակատը մտահոգություն հայտնեց, թե հանդիպման արդյունքները կարող են դառնալ մեջբերենք նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայի շարունակություն։ Մոսկովյան հանդիպումից առաջ ընդդիմադիր շարժման վարչապետի Թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի ու Արցախի շահերի դեմ ընդունվող ցանկացած որոշում ճանաչվելու է ոչ լեգիտիմ եւ չեղարկվելու իշխանապողությունից հետո։
Դա փաստ է, որովհետև իր գործունեության ընթացքում դա բազմաթիվ անգամ ինքը ապացուցել է։ Ավելին, ինքը իր գործունեության արդյունքում վնասում հակապետական որոշումներ է ընդունում Հայաստանի համար։
Ենիքի փրկության շարժման լիդերները հանրահավաքների ընթացքում նախկինում բազմիցս նշել էին, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ընդունում են իգիտություն եւ չեն չեղարկելու դրա դրույթները, չի սկսվելու նոր պատերազմ։ Արդյոք այսօրվա հայտարարությունը նշանակում է, որ իշխանության գալու դեպքում Մանուկյանը եւ նրա թեկնածությունն առաջարկած ուժերը այսուհետ այլ կերպ են վարվելու, հետաքրքրվեցինք շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանից։
Մենք հայտարարել ենք, որ չենք չեղարկելու պայմանագիրը, հայտարարել, բայց շատ հստակ նաև ասել ենք, որ այդ հայտարարությունը չնայած իր աղետալի հետևանքներով կա բազմաթիվ հնարավորություններ այն բարելավելու և գոնե ստեղծված իրավիճակից ինչ-որ բանը փրկելու համար։ Եթե ամսի 10-ին հեռացված լիներ Նիկոլ Փաշինյանը և իր փոխարեն լիներ մարդ, որը ի վիճակի էր բանակցելու, մարդով պրոֆեսիոնալ էր, այն կորուստները, որ այս ժամանակահատվածում ունեցել ենք, չէինք ունենա։
ՀՅԴԳՄ ներկայացուցիչ Սաղաթելյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչ նկատի ունեն, նշելով, որ Մոսկվայում կարող են ընդունվել որոշումներ Հայաստանի և Արցախի շահերի դեմ։
Մինչև հիմա ընդունված որոշումները ու նաև դրանից հետևող ընթացքը եղել է Հայաստանի շահին դեմ, ու մենք չգիտենք էլ նաև այս հանդիպումը ինչով ավարտվելու։ Այս առումով խնդիրը շատ պարզ է, մենք այս մարդում չենք վստահում, ու իրանից որևէ դրական ակնկալիք ունենալը անհերատեսություն է ընդհանրում։
Հայրենիքի փրկության շարժմանը չմիացած և վարչապետի սեփական թեկնածուն առաջարկած խորհրդարանի երրորդ ուժի լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Անի Սամսոնյանի խոսքով նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերի մեծ մասն արդեն իրականացված է, չեն իրականացվել միայն գերիներին ու հաղորդակցման ուղիների ապաշրջափակմանը վերաբերող կետերը, և իրենք ակնկալում են, որ հստակություն կմտնի այս հարցերի շուրջ։
Արցախի մասին ես որքանով որ գիտեմ, որևէ հարց չի քննարկվելու, և եթե ստորագրվելու է որևէ փաստաթուղթ, ապա ցանկացած փաստաթուղթ պիտի վավերացվի խորհրդարանի կողմից։ Ես կարծում եմ, որտեւ Հայաստանը պարլամենտական երկիր է, և խորհրդարանը պիտի որոշի ելնելով Հայաստանի անվտանգության և Հայաստանի կենսական շահից։
Անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի խոսքով այսօրվա հանդիպման օրակարգը ևս ապացուցեց, որ Ղարաբաղյան հարցը դարձել է ռուսական ներքաղաքական օրակարգի կարևոր բաղադրիչ, հատկապես ռուսական տնտեսական շահերը առաջ մղելու տեսանկյունից։
Փաստորեն տարածքները Ադրբեջանը ստացել է, հիմա ապաշրջափակման ժամանակն է, և այդ կոմունիկացիաները, որոնք Ռուսաստանի համար կենսական կարևորություն ունեն, նաև որպես միջնաժամկետ հեռանկար ԵԱՏՄ-ի շրջանակում Ադրբեջան, նաև Թուրքիայի հնարավոր անդամակցություն կամ հնարավոր համագործակցություն, այս համատեքստում կարծում եմ նոր զարգացումներ են լինելու, որտեղ Հայաստանը շատ անելու բան չունի։ Ես կարծում եմ, որ պայմանավորվածությունները դեռևս 2016 թվականի ապրիլի Անկարայից հետո հիմնականում առնչվել են ռուս-ադրբեջանական հարթությունում են տեղի ունեցել։ Այսօր Հայաստանը ավելի շատ դիտողի դերում է։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պատերազմից հետո խորհրդարանում իշխող Իմ քայլը խմբակցությունից մի քանի պատգամավորներ դուրս են եկել։ Սոֆիա Հովսեփյանը խմբակցությունից դուրս է եկել պահպանելով մանդատը։ Այսօր նա մամուլի ասուլիս է տվել և հայտնել, որ Իմ քայլը վարչապետի փոփոխության հնարավորություն այնուամենայնիվ քննարկել է։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Օրեր առաջ իշխող Իմ քայլը խմբակցությունից դուրս եկած, բայց մանդատը պահած պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը հայտարարում է պատերազմից հետո թիմի ներսում քննարկվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ազգային ժողովի քվեարկությամբ այլ անձով փոխարինելու հարցը, սակայն համաձայնության չեն եկել։ Քննարկվել են տարբեր թեկնածուների անուններ, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանինը։
Ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ մինչև այսպես ասած խորհրդարանական ընտրություններ գնալը պետք է նեյտրալ կառավարում կազմակերպել,
որը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ
բնականաբար եւ թե մենք գնում ենք այս պահին բնականաբար խմբակցությունը պետք է ընտրի այդ անձին, խմբակցությունը չի ազգային ժողովը, եւ կարծում եմ, որ երեք քաղաքական ուժերի եւ անկախ պատգամավորների համատեղ այսպես որոշման արդյունքում մարդ ոչ թե այստեղ խնդիրը կարող էր, եւ սկզնական շրջանում անգամ առաջարկը արեցինք, որ Իմ քայլի ներսից լինի ընտրությունը, որպեսզի ովում մենք ես անձամբ, այո, խմբակցության ներսում եմ արել։
Ում անունն եք տվել
որպես ներողություն եմ խնդրում, չեմ կարող ասել, զուտ չթիրախավորելու համար։
Միրզոյանի թեկնածությունը քննարկվել է, կներեք, որպես վարչապետի թեկնածու
որտեղ
տարբեր
մարդկանց կողմից թեկնածությունն առաջադրվել է, չեմ հերքի։
Իսկ շատ էին պատգամավորներ, որոնք կողմնակից էին,
որ
բայց կային
կան մարդիկ, ովքեր այո կողմնակից են, կան մարդիկ, ովքեր
քանիս նային, որ
վարչապետի թվեք այդ հարցին չպատասխանեմ։
Իմ քայլի Հովսեփյանի այս հայտարարությունը չեն մեկնաբանում, բայց եւ չեն հերքում նման քննարկումներ եղել են։ Այն, որ Հովսեփյանը կուսակցական չէ եւ դուրս է եկել իշխող խմբակցությունից, դա դեռ չի նշանակում, որ նա համագործակցելու է այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Պատգամավորը բացառում է սցենար, որտեղ ինքնազգային ժողովում կքվյարկի ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի օգտին։
Որևէ կերպ, որևէ մեկը, ես վստահ եմ, որ ոչ քայլ քանի այդ առումով ինձ հետ քննարկելու եւ ոչ էլ քայլ քանի իմ որոշումից հետո քննարկելու, որովհետեւ բացառում եմ, այո, իրենց օրակարգը եւ իրենց վարչապետի թեկնածուին, եւ ես հստակ այդ մասին երկար խոսել եմ։
Իսկ քաղաքական ուժի հետ համագործակցություն, օրինակ Էդմոն Մարոքյանը եւս իրեն վարչապետի թեկնածու է։
Այս պահին որևէ քաղաքական ուժի հետ համագործակցության ոչ ցանկություն ունեմ, ոչ նպատակատար։
Ինչ վերաբերում է Սոֆիա Հովսեփյանի դուրս գալուց հետո նրան ուղված Իմ քայլական գործընկերների հայտարարություններին, Հովսեփյանը դրանք ոչ պարկեշտ է գնահատում։ Իմ քայլից Ռուբեն Ռուբինյանն էլ հիշեցնեն, գրել էր, թե խմբակցությունից դուրս եկած պատգամավորները պետք է առնվազն բացատրեն, թե ում եւ ինչ մանդատով են շարունակում լինել պատգամավոր, ոչ թե փաստաթղթային, այլ քաղաքական համատեքստում։ Սոֆիա Հովսեփյանը հակադարձում է, ինքն իր ընտրազանգվածն ունի եւ հաշվետու է նրանց առաջ։
Իմ գործընկերները, ովքեր որ նմանատիպ գնահատականներ են տվել, իրենք շատ լավ գիտեն, թե ով է Սոֆիա Հովսեփյանը եւ ինչ կարողություններ ուներ եւ ունի, եւ առհասարակ չեմ ուզում մոտենալ, եւ շատ շատերին, որ առհասարակ որևէ մեկը չէր ճանաչում, ինձ մինչեւ պատգամավոր դառնալը բոլոր մարզերում ճանաչում էին, իմ գործունեությունը ծանոթ էին, եւ գիտեին, թե ես որքան եմ նվիրված այս երկրին ու անշահախնդրորեն առանց պարտականությունների գործում, եւ ավելին, նաեւ լինելով պատգամավոր, իմ գործունեությունը այսպես ասած հավելելով, գործունեությունը հավելելով մի շարք ծանրաբեռնվածություններ սիրո վերցրել եմ ինձ վրա։
Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտից հետո 88 հոգանոց իշխող Իմ քայլը խմբակցությունը լքել են, բայց մանդատները պահել են 5 պատգամավոր. Վարդան Աթաբեկյանը, Գոր Գևորքյանը, Թակուի Թովմասյանը, Աննա Գրիգորյանը, Սոֆիա Հովսեփյանը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե նկատել եք, Ղարաբաղյան պատերազմի պարտության ռազմական բաղադրիչի մասին շատ քիչ է խոսվում, որովհետև հնարավոր է շատ և շատ հարցեր առաջանան։ Անհավասար սպառազինությունների պայմաններում հայկական բանակը նահանջել է, կրելով կորուստներ, մարտադաշտերում մնացել են զոհվածների մարմիններ, և դեռ անհետ կորածներ կան, որոնց ծնողները, հարազատները պատերազմի ավարտից ավելի քան 2 ամիս անց որևէ տեղեկություն ստանալու հույսը չեն կորցրել։ Զոհված զինծառայողների ծնողները այսօր Պաշտպանության նախարարության քննչական բաժնից պահանջել են բացատրություն, ինչ հանգամանքներում են զոհվել իրենց որդինները։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Զոհված զինվորների հարազատներն այսօր զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում էին։ Պահանջում էին պարզաբանումներ տալ, ինչ հանգամանքներում են զոհվել իրենց որդիները։ Ինչու մինչ օրս հրամանատարական կազմից որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Մենք նոյեմբերի 2-ից տվել ենք հայտարարություն հանցագործությունների մասին, որը որ վերաբերվում էր ղեկավար մասին, այսինքն Բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կան, գեներալներ կան, Վաշտի հրամանատարներ կան, գումարտակի հրամանատարներ կան, որոնք որ պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Քանի որ միջև այսօր մեր հայցի պատասխանը դեռ բավարարված չէր, մարդիկ կան պետք է քննվեն միջև այսօր հարցաքննությունները, ասում են ստեղ տեղում, որ Ղարաբաղում են անցկացրել, իրենց չեն բերել Հայաստան, ընդեղ էլ քնչական մարմիններ կան, ընդեղ են աշխատել իրանց հետ, բայց հանգամանքները դեռ բավարար չեն, որ մեր հարցի լուծումը հստակ մնացել է ութում կախված։ Մենք 3-4 հոգի ենք հանցագործության մասին դիմում ներկայացրել, հայց ներկայացրել, իսկ մնացած ծնողների մասով հլը դեռ ոչինչ չկար, այսինքն եթե ես հետևել եմ, ներկայացրել եմ, դեռ իմ գործը չի գնացել առաջ, բա մնացած ծնողների համար ով պետք է հոգատարություն տանել, որ իրանց զինծառայողների մասին նյութեր պատրաստեն, քննություն վարեն։
Գարիկ Մխիթարյանի որդին, Շարքային Մխիթարը զոհվել է հոկտեմբերի 6-ին։ Հոր խոսքով, եթե նկատեն, որ գործընթացը դանդաղում է, սայլը տեղից չի շարժվում, ապա պատրաստվում են ակցիաներ կազմակերպել։
Մեր պահանջներն նաեւ որ մենք ոչ թե որպես ծնող պետք է մենք գնանք տվյալներ հավաքենք, բերենք տան քնչական կոմիտեին, այլ քնչական կոմիտեն մենք զինվոր ենք տվել, չէ՞, զորամասին։ Զորամասից պետք է իրանք հարցում կատարեն, չէ՞, տվյալ զորամասի զինվորների քանակությունը, ինչքանը կան, ինչքան են, որ վիրավորվել են, ինչքանը գերության մեջ ունենք։ Այսօր ոչ մի տեղ, ոչ մի փաստ կոնկրետ չի նշվում։ Հրամաններով տարել են երեխաներին սխալ ուղություններով, սխալ հրամանների արդյունքում ունեցել ենք մեծ զոհերի քանակ, բոլոր զինծառայողները մեծամասնությամբ, ես նոր մի անգամ եմ ասել, համարյա 40-50%-ը զինվորների զոհված են կամ վիրավոր, իսկ մնացածը կարելի ասել հաշվանդամություն արդեն ունեն, իրանց կյանքի ընթացքում հիվանդություններ են ձեռք բերել, ու այսօր էլ ձգտում են, որ տանեն Արցախի Հանրապետություն, որպեսզի այդ տվյալ երեխաները հիվանդ իրենց հոգեպես, բարոյապես ճնշված երեխաներին և վիրավորներին էլ ևս հիվանդանոցներից այնքան, որ ոտքի է կանգնում, տանում են միանգամից սահման։
Այստեղ էին նաև անհետ կորած զինվորների հարազատները, նրանցից մեկն իր որդուց արդեն 3 ամիս լուր չունի։ Վերջին տեղեկությունը եղել է այն, որ որդին վիրավոր է, սակայն թե որտեղ է, ինչ վիճակում, պատկան մարմինները լռում են։
Այստեղ մենք եկել ենք, որ իմանանք, ինչի համար մինչև հիմա 3 ամիս անցել է, մենք ոչ մի տեղեկություն չունենք ու ոչ մի պատկամարմիններ չեն ուզում զբաղվել մեր երեխեքի գործով, որ այդ երեխեքը մեր ազգի արժեքն են ներկայացնում ու մեր երեխեքը այսօրվա օրով, որ 3 ամիս չկան, մեր ազգի, մեր հայրենիքի համար են իրանք գնացել ու մեր պետաշխատողները ոչ մեկը համապատասխան դիրքին պատկանել իք մարմինները չեն ուզում իմանա, մեր երեխաները բավականի մեզ թվով երեխաներ են, ինչ են դարել, ուր են չկան, ով պետքա պատասխան տա վերջապես, ով պետքա պատասխան տա, ոնց ես տեսնում եմ, անպատասխանատու երկիրա մեր երկիրը, ես տենց եմ տեսնում։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարարները նոյեմբերի 13-ից ի վեր հայտնաբերել են 9 ողջ մնացած զինվորականների եւ խաղաղ բնակիչների։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում այսօր որոնողափրկարարական աշխատանքները մի քանի ուղությամբ են իրականացվել։ Ծառայության խոսնակ Հունան Թադևոսյանի փոխանցմամբ մինչ օրս հայտնաբերվել է 1211 աճյուն։
Աշխատանքները այս պահին ընթանում են Ասկերանի վերի ենթաշրջանում, մասնավորապես Սեղնակ համայնքում, Ջաբրայիլի, Հադրութի, Մարտունու և Զանգելանի հատվածներում։ Ըստ երևույթին ամեն օր լինում է նաև մեկ խումբ որոնողական աշխատանք իրականացում է Լեռնանտարային շրջաններում ողջերի ուղղությամբ, բայց այսօր այդ աշխատանքը կասեցվեց, այն կշարունակվի առաջիկայում, դա վստահ։ Ըստ ամենայնի, սա չգիտեմ ինչ խնդրի հետ կապված, բայց ադրբեջանական կողմը թույլ չի տվել։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանցիների կողմից գերեվարվածների թվում նաև լիբանանահայեր կան, Բեյրութի պայթյունից հետո ապաստան էին գտել, նրանց Բերձորում տուն էին տվել, հրադադարից պարզապես անմիջապես հետո ցանկացել էին իրերը վերցնել և գերի էին ընկել։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Լիբանանահայ Մարալ Նաջարյանը ողջ է և գտնվում է Բաքվում։ Մարալի քույրը Անի Նաջարյանը տարեվերջին է տեղեկացել, Ադրբեջանը վերջապես պատասխանել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դիմումին։
Ինքը Բաքվում է, ողջ է և իրեն սնունդ դալու են, այսինքն սնունդ կուդանգոր։ Ասացի, վայ, շատ լավ փամո գուդանգոր, որ ինքը ողջ մնա։
Ազատությունը դեկտեմբերի 1-ին էր անդրադարձել երկու լիբանանահայերի, Մարալ Նաջարյանի ու Վիգեն Էլջեքյանի գերեվարման հանգամանքներին։ Նրանք իրերի հետևից Բերձոր էին մեկնել Երակոմ հայտարարության ստորագրման հենց հաջորդ օրը նոյեմբերի 11-ին ու գերեվարվել։ Օրեր անց Վիգեն Էլջեքյանին, որ տաքսիստ էր ու Շուշիում էր հաստատվել, Ադրբեջանը ներկայացրեց որպես $2,500 դիմաց կռվող վարձկան, նրան 5 մեղադրանք էր առաջադրվել, իսկ Մարալի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկար։ Ազատության այդ տեսանյութի կադրերն օգտագործելով Ադրբեջանն այժմ էլ Մարալին է ներկայացնում որպես պատերազմի մասնակից։
Բաքուի հերաստատությունը ցույց տալու է, որ Վիգեն և Մարալը իբր պատերազմի գնացած երկու անձ են, Լիբանանեն եկած գրվելու, Արցախը ազատագրելու։
Պաշտոնական Բաքուն երկու լիբանանահայերի մերձավոր արևելյան ծագումն օգտագործում է նրանցից ռազմական գործողությունների մասնակիցներ կերտելու համար, վստահ է Անին։
Ուզում եմ, որ ժողովուրդը իմանա, որ մենք ալ վարձկան ենք բերում, այսինքն Հայաստանն ալ վարձկան է տնելու, որ ինքն ալ Հայաստանի վրա թատպանա, ինչպես մենք Հայաստան իրենց ասում ենք, դուք վարձկան կբերեք կոր, մենք ուրեմն Հայաստանն ալ վարձկան Լիբանանեն, բայց արդեն բոլորը հայ են, Մարալն ալ հայ է, Վիգենն ալ հայ է, մնացածն ալ հայ են, Լիբանանի հայ կամ լա Ամերիկա հայ կամ լա Կանադայի հայ, բայց բոլորը հայ են։
Անի Նաջարյանը պատմում է, քույրը Բեյրութի պայթյունից հետո Հայաստան խաղաղ կյանքի հետևից էր եկել և պատերազմից ընդամենը մի քանի օր առաջ երկուսով հաստատվել էին Բերձորում։ Արցախի կառավարությունը նրանց համար տուն էր նախապատրաստել այդտեղ։ Այս տեղեկությունը հաստատում է նաև Մարալի Բեյրութաբնակ եղբայրը։ Վարդան Նաջարյանն էլ էր պատրաստվում քույրերից հետո այստեղ Հայաստան գալ։
Իրենց երևէ մենք էլ երթայինք, եթե ամեն ինչ լավ լիներ։
Նոյեմբերի 11-ին Վիգենն ու Մարալը ճանապարհվել էին դեպի Բերձոր, Մարալի իրերն այդտեղ էին, Վիգենինը Շուշիում։ Անին չի բացառում, որ փորձել են Շուշի մտնել ու գերեվարվել։
Սաղ ժողովուրդը գնացել է վեշերը հավաքելու, թուքերի վերցուցերեք և ասում եք ահապեգիչ են։
Այժմ թեպետ Բաքուն հաստատում է, որ Մարալ Նաջարյանն իրենց մոտ է, բժշկական փաստաթղթեր դեռևս չի ներկայացրել Ստրասբուրգի դատարանին։ Մարալի ու Վիգենի վերաբերյալ դատարանին միջանկյալ միջոց կիրառելու դիմում Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն էր ներկայացրել։ Նա տեղեկացրեց, բացի հաստատումից Բաքուն դատարանին որևէ այլ տվյալ չի տրամադրել, թեև պարտավոր էր։
Մենակ են հանգամանքը, որ իրենք հաստատում են մեր անձանց մեր ներկայությունը իրանց մոտ, բայց կոնկրետ ավելի մանրամասն ինֆորմացիա չեն տրամադրել, չնայած որ պետք է տրամադրեն։
Կարող է դու իրեն ձերես, գիտե պերան մեգերես, չեմ գիտեր ինչ երես, ուր է բժշկական թուղթերը, մինչև այսօր ամսին 24-ն, մինչև այսօր ամսին 10-ն է, 11-ն է, այսօր իմ քույրիկս 2 ամիս եղավ և ես լուր չունեմ ոչ մի լուր։
Բերձորի ճանապարից անհետանալուց հետո Մարալի Լիբանանում ապրող հարազատները նրա Facebook-յան էջից թուրքերենով նամակներ են ստացել։ Այժմ էլ գեղեցկադեմ կնոջ նկարի տակ քիչ են ադրբեջանական մեկնաբանությունները։
Թուրքերը գտնան գոր այդ կոմենտներում մեջ, գասեն գոր որ շատ գեղեցիկ աղջիկ է, ինչու պիտի դա որ թուրքը ցեզ ազոր։
Մեր ընտանիքում բոլորս Լիբանանում ենք մեծացել եւ թուրքերեն էլ գիտենք, ասում է Անին, որ տագնապունի թե մի օր էլ Մարալին լրտեսության մեղադրանք կուղեն։
Հա որ թադաբարդեն, ասեմ որ բոլորը ահապեգի չեն պիտի թադաբարդեն։ Ուրեմն իմ քույրը բիչիկա։
Քույրս միայն խաղաղ կյանք էր երազում, կրկնում է Անին, ամեն վարկյան սպասելով նրա վերադարձին։ Երկու ամիս գերության մեջ գտնվող Մարալին կարմիր խաչն էլ տեսակցելու հնարավորություն չի ստացել։
Գցավ իմ գոր, որ մինչև այսօր կարմիր խաչը չգրցավ մտնել դեսնել Մարալը։ Մենք այնտեղ դեռ 3 հատ գին քերի ունինք։ Ինչու գիները բահում են այնտեղ։ Ուրեն մեր գարավարությունները, մեր վարչապետը լա պոլորանց նագազմերը, որ աս կորձովը սպաղվում են։
190 հայ գերիների վերաբերյալ դիմումներ կան մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Եղիշե Կիրակոսյանի խոսքով շարունակում են նոր դիմումներ ուղարկել միջանկյալ միջոց կիրառելու վերաբերյալ։
Էլի ընթացիկ դիմումներ պատրաստվում են այս պահին, քանի հոգու համար եւս սանհետ կորածներից հնարավորն է կարիք ապացուցներ կարողանում ենք, այսպես ասած, որոշակի շեմ հաղթահարել, փորձում ենք դիմել։
Մինչև այժմ, սակայն պաշտոնական Բաքուն միայն 40 հոգու գերեվարման փաստն է հաստատել։ Վերջին օրերին Ադրբեջանն ակտիվ շրջանառում է թեզերը, թե գերեվարվածներ նահաբեկիչներ են, դիվերսանտներ, խցաբերդի մարտական դիրքերից գերեվարված պահեստազորայիններն այս թվում։
Դա պարզական հայտորեն մանիպուլյացիա եւ նորից փորձ Ադրբեջանի կողմից խոչընդոտելու պրոցեսը, դանդաղացնելու պրոցեսը, օգտագործելու պրոցեսը այլ երևի որոշ նպատակներով։
Ստրասբուրգի դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը տեղեկացրեց, պատրաստվում են իրավական նոր գնահատականներ ուղարկել մի հետ։ Ըստ Կիրակոսյանի, Ադրբեջանի իշխանությունները գերիների վերաբերյալ փաստերը կամ խեղաթյուրում են, կամ թաքցնում, բացահայտ արհամարում են իրավական գործընթացներն ու եվրոպական դատարանի որոշումները։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարինե Սիմոնյանը մի գյուղ է գնացել, որի բնակիչները ադրբեջանական գյուղի հետ տների փոխանակում են կատարել Ղարաբաղյան շարժման սկզբում, ասես կանխազգալով, թե առաջիկա տասնամյակներում ինչեր կարող են տեղի ունենալ։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Լոռու մարզի Ղուրսալի գյուղի գյուղապետարանում են պահտվել 30 տարի առաջ Սպիտակի շրջանային խորհրդի գործկոմի կայացրած որոշումները Հայաստանի ու Ադրբեջանի փախստական դարձած 90 ընտանիքների միջև տները փոխանակելու մասին։ Գանձապահ Իրինա Մարտիրոսյանը թղթապանակներում խնամքով կարած փաստաթղթերն է ցույց տալիս, իսկ ծնողների անունն էլ կա։ Նա էլ 16 տարեկանում փախստական է դարձել։
Բարավամյան Դմիտրի Ռուբյանովիչ обменялся с Намазовым, Сунаян Женя с Мамедовым.
Ըստ փաստաթղթերի Ղուրսալիի բոլոր տներն են փոխանակված Ադրբեջանում հայերի ունեցած տների հետ, բայց 88-ին պայմանագիր կնքելուց ու գյուղը հայերով բնակեցնելուց ընդամենը մի քանի օր անց ավերիչ երկրաշարժը գետնին է հավասարեցրել նախկին բնակիչների բոլոր տները։ Ադրբեջանցու հին տուն այստեղ չկա։
3 օրվա ամսի 4-ին եկավ Սպիտակ, Ենա դեկտեմբերին 7-ին եկան առավոտը երախոցը տարան Դուբրոց, Դուբրոցը մտնելի երկրաշարժելավ ու սյո կործրեցիք 3 երախա։
Եվգենիա Սարգսյանը Բաքվի կենտրոնում տուն տեղ կորցնելուց եւ լորի տեղափոխվելուց ընդամենը 3 օր անց կորցրել է իր ամենաթանկը 15 եւ 16 տարեկան երկու դուստրերին։ Նրանց հետ է եղել նաեւ ամուսնու եղբոր նույն տարիքի աղջիկը։ Տիկին Եվգենիան ասում է, ժամանակն էլ չբուժեց իրենց վերքերը։
Ասմա վրեմը լեչիտ ռանը, նո էտա նեպրավդա։
Մանավանդ այսօր այնպիսի վերքեր հասան մարդկանց, մարդիկ չգիտեն, որ մի վշտի համար ոչ բան։
Էն որ ասմա զկավո переживать։
Իմ բոլոր հարազատները Ղարաբաղում էին, Շուշիում, Ստեփանակերտում, բոլորն այնտեղ տեղափոխվեցին, իսկ մենք Հայաստան եկանք ու բոլորն այսօր անտուն են։
Եվ все сейчас без дома, сах пахапахац, ոչ գիտում ես որտեղ են, ոչ գիտում ես ինչ։
Երկրաշարժի էպիկենտրոնից ընդամենը 15 կմ կիլոմետր հեռու գտնվող Ղուրսալիում նախկինից այսօր միայն արխիվային փաստաթղթերն ու գյուղի ադրբեջանական անունն է մնացել։ Անունը փոխելու բնակիչների բոլոր փորձերն այդպես էլ արդյունք չեն տվել։ Անգամ 10 տարի առաջ գյուղի մուտքի ցուցանակն են փոխել, Ղուրսալին արչահովիտ դարձրել։ Մինչև այսօր էլ տեղադրված է, բայց նոր անունը պաշտոնապես չեն հաստատել։ Կնիքներն ու փաստաթղթերն էլի ադրբեջանական ծագում ունեցող անունով են։ Ղուրսալին այդպես էլ արչահովիտ չի դարձել։ Ադրբեջանի Մինգեչաուր քաղաքից Ղուրսալի գյուղ տեղափոխված Ստելա Մարտիրոսյանի 3 որդիներից 2-ը չեն հարմարվել գյուղի կյանքին, եկել, տեսել ու տեղափոխվել են Ռուսաստան։
Մինչև սա ես հլա չեմ էլ հարմարվել նորմալ ստեղի։ Համ ցուրտ ամի կողմից, համ էլ ես իմ գյուղի գործերը այդքան դժվար էր։ Զորով սովորեցինք, մի կերպ էլի, ոնց որ մի կերպ յոլա ենք տանում այդտենց։
30 տարի առաջ Ադրբեջանում ունեցածը կորցրած Ստելա Մարտիրոսյանն այսօր իր հարկի տակ հյուրընկալել է Հադրութում տուն կորցրած քրոջն ու ամուսնուն՝ Նելա և Էդիկ Մինասյաններին։
Ճանկներս թախսնականի միջ։
Էդիկ Մինասյանի զինվորական արտահագուստը դեռ 90-ականների պատերազմից է մնացել։ Ասում է, իր հայրական տանն էին, որ Արցախյան առաջին պատերազմին գնդակոծությունից ամբողջովին այրվել էր։ Վերակառուցել էին ու մեծ տնտեսություն ստեղծել, բայց նոր պատերազմը նրանց նորից անտուն թողեց։
Ո՞վ մենք չէինք պատկերացնում, սկի որ Հադրութը կտան։ Գոնե այդ գյուղերը էլի որ վերաբնակի չէին, ասել եք, էլի ոնց որ մտքներով ցածելա որ կարող է։
Բայց այդ Հադրութը երբեմն պատշարը 70 տարեկան, որ միջոցում սարքելն էլ մի 10 տարի կտևի, 10 տարի որ կարամ ապրեմ, կարամ չապրեմ այդ
81-ամյա Վարյա Գալստյանը Բաքվից է եկել։ Բաքվի Խուտոր կոչվող հայկական թաղամասում է ապրել։
Տունը տնա միջը, տակլորտուցինք եկա, մի հատ շորա տուցինք եկա։ Հոնց վրանը Ղարաբաղին են նրալ, 10-15 գյուղ տվին թորքերին, նոպես եմ հզրին։ Հալ եմ ունկլև ավարկրեցալում տուցկե։ Իսկ մնացածը ոչ մի բանել է, մի քիչ մնացավը սպանեն նրա։
Ասում է 30 տարվա փայտե խոնավտնակում անգամ կարի մեքենան չի դիմացել, բայց ինքը քարից է դիմացել է, չնայած մեջքն էլ առաջվա պես ուղիղ չէ, ցավից կքվել է։
35 տարի մարդ կկարե վագոնում ապրի, թե դիտանա, եփեի։
Ղուրսալիի մի քանի անգամ հարազատներ ու ապրուստ կորցրած մարդկանց համար անցած տարին ունեցած վիշտը վերապրելու տարի էր։ Ամանորին սիրտ ու հավես չունեին, ասում են, ոչ մի տան տոնածառի լույսեր չվառվեցին, ոչ ոք տոնական սեղան չբացեց։
Ինչ նոր տարի, ոնց նոր տարի նշես, որ դու գիտես 5-6000-ներով երախեք ես հողում ապարտացեն, ոնց նշես։
Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով հայտարարված կարանտինի ժամկետը ավարտվում է։ Առողջապահության նախարարությունը առաջարկել է երկարաձգել այդ, իսկ տնտեսավարողները բիզնեսը դեմ է, երկու կողմն էլ ներկայացնում են իրենց հիմնավորումները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ կորոնավիրուսով պայմանավորված կարանտինը Հայաստանում երկարաձգվեց ևս կես տարով, մինչև հուլիսի 11-ը, սակայն իշխանությունը որոշակիորեն մեղմել է կարանտինի պայմանները, օրինակ Հայաստանի քաղաքացի չհանդիսացող անձիկ վաղվանից կարող են կրկին հատել հայաստանյան ցամաքային սահմանը, որը նրանց համար փակ էր անցած տարվա մարտից։ Բացառությամբ մի շարք դեպքերի հայաստանի քաղաքացիների ընտանիքների անդամների այստեղ բնակվելու իրավունք ունեցող անձանց, դիվանագիտական ներկայացուցիչների և նրանց ընտանիքների անդամների, միջպետական բեռնափոխադրումներ իրականացնող մեքենավարների համար և այլն։ Այսինքն, երբ օրինակ Վրաստանը իր հերթին բացի Հայաստանի հետ իր ցամաքային սահմանը, օտարերկրյա քաղաքացիները, որոնք բեռնափոխադրումներ չեն իրականացնում, կարող են վերստին ցամաքային ճանապարհով այցելել Հայաստան։ Հաջորդ նկատելի մեղմացումը վերաբերում է հանրային միջոցառումներին։ Եթե ցայսօր արգելվում էր տոնական հարսանյաց միջոցառումները հոգեհանգիստն ու հուղարկավորությունը անցկացնել 60 հոգուց ավելի մարդկանցով, ապա վաղվանից այս արգելքը հանվում է։ 4-ամսյա կարանտինը մինչև 2021 թվականի հունվարի 11-ն էր սահմանվել անցած սեպտեմբերին, մինչ այդ 6 ամիս գործող հարտակարգ դրության փոխարեն։ Երկարաձգելու նախագիծ առողջապահության նախարարությունը տարեվերջին ուղարկել էր կառավարություն։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը օրերս ազատությանը փոխանցել էր, որ ելնելով միջազգային որոշ գնահատականներից, մինչև այս տարվա ապրիլի 1-ը Հայաստանում կանխատեսվում է կորոնավիրուսով պայմանավորված մահերի աճ շուրջ 1/3-ով կամ մինչև 3930 հոգի, ներկայիս 2931-ի փոխարեն։ Ուստի նախարարությունը պնդում է, նաև այս վիճակագրությունն ու վիրուսի կանխատեսվող երրորդ ալիքի բռնկումը հաշվի առնելով հարկավոր է երկարաձգել կարանտինը։ Մինչ օրս գործող կարանտինի երկարաձգման դեմ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանից բացի հանդես էին գալիս հայաստանյան գործարար հանրությունը ներկայացնող միություններ, օրինակ ռեստորանների հայկական միությունը եւ մանթաշով գործարարների միությունը։ Եթե առաջինը կառավարության օրերս կոչ արեց մեջբերումը վերացնել հանրային սննդի ոլորտին առնչվող ժամանակավրեպ սահմանափակումները եւ դյուրացնել օտար երկրյա հյուրերի, գործարարների եւ զբոսաշրջիկների մուտքը Հայաստան, ապահովելով առողջապահական անվտանգության միջոցառումներ, մեջբերման ավարտը, ապա ավելի քան 7 տասնյակ ընկերություններ միավորող Մանթաշովը անցած շաբաթը հիշեցնելով, որ կորոնավիրուս ու պատերազմ տեսած Հայաստանի տնտեսությունը 2020-ին մոտ 8% անկում է գրանցել, հորդորեց իշխանություններին պարզապես չերկարաձգել գործող կարանտինը։ Մանթաշով գործարարների միության նախագահ Վահրամ Միրաքյանը այսօր մինչ կառավարության որոշման հրապարակվել է, ազատությանը փոխանցեց։ Ի տարբերություն բազմաթիվ այլ երկրների, Հայաստանը պետք է կարողանա օգտագործել այս ժամանակահատվածը, կիրառելով համեմատաբար մեղմ սահմանափակումներ եւ առավելություն ստանալով մրցակից պետությունների նկատմամբ, օրինակ զբոսաշրջության ոլորտում։
Բոլոր ոլորտների վրա է ազդում, բայց մի շարք ոլորտներ կան, որ հենց կոնկրետ ավելի շատ է ազդում։ Հասարակ օրինակ բերեմ, նույն ձմեռային արձակուրդների ժամանակ մի շարք մարդիկ Հայաստանից գնացին, օրինակ արտասահմանը տարբեր տեղերը ամանոր անցկացնելու կամ հանգստանալու, ոնց են կողմնորոշ նայում են, տեսնում են, որ երկրում սահմանափակումներ չկա, որ երկրում կարանտին չկա, որ երկիր ընդունում է, դրա ընտրում են այդ երկիրը եւ գնում են։
Միրաքյանի խոսքով առողջապահական նկատառումներից ելնելով որոշակի սահմանափակումները անշուշտ հարկավոր են, սակայն ոչ այնպիսիք, որոնք առկա էին անցած 4 ամիսներին։
Երկրներ կային, որ հաշվարկ էին արել, որ տնտեսական ակման COVID-ի պատճառով առաջացած տնտեսական ակման արդյունքում մահացությունների թիվը ավելի շատ էր, քան COVID-ի մահացությունների թիվը։ Հասկանում եք, այսինքն տնտեսական անկմանը չպետք է նայենք զուտ, չգիտեմ, պարսվինաստեր ստրես են տանում, չեն կարողան վարդյեր վճարը, չեն կարողանում բուժվել, հիվանդություններից տարբեր եվ այլն, գումար չլնելու պատճառով այդպես է։
Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն, առ այսօր Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 162288 դեպք, առողջացել են 149873-ը, ներկայում բուժվում են 8782-ը, մահվան ելքերը 2931-ն են, մահվան ելքեր այլ պատճառով 702։ Եթե հունվարի 10-ին գրանցվել է վարակի 157 դեպք, ապա օրինակ անցած տարվա հոկտեմբերի կեսերից մինչև նոյեմբերի կեսեր օրական գրանցվում էին 10-ից 15 անգամ ավելի շատ դեպքեր։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատական կուսակցությունը ձգտում է Դոնալդ Թրամփին պաշտոնան կանել, չնայած նրա պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին մնաց ընդամենը 9 օր։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չի բացառվում, որ Դոնալդ Թրամփը ստիպված լինի Սպիտակ տունը լքել արդեն առաջիկա օրերին, մինչև հունվարի 20-ին ավարտվող իր նախագահական ժամկետի վերջը։ Դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե դեմոկրատ կոնգրեսականներին առաջին անգամ ամերիկյան պատմության մեջ հաջողվի գործի դնել ամերիկյան սահմանադրության 25-րդ լրացումը։ 1967 թվականին ընդունված սահմանադրական այդ դրույթը օրինական հնարավորություն է ստեղծում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի եւ կառավարության անդամների համար պաշտոնից հեռացնել գործող նախագահին, եթե նա այլևս ի վիճակի չէ կատարել իր վրա դրված պարտականությունները։ 25-րդ լրացումը կյանքի կոչելու գաղափարը կոնգրեսականների մոտ ծագեց հունվարի 6-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած անկարգություններից հետո, որոնց ընթացքում Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցները գրոհեցին Կապիտոլիումի շենքն առնվազն 4 մարտում ահավան պատճառ հանդիսանալով։ Ամերիկացի դեմոկրատների պնդմամբ իրադարձությունները նման ողբերգական սցենարով չէին զարգանա, եթե Դոնալդ Թրամփը ամենքերպ չխրախուսեր իր կողմնակիցներին։ Այն, որ ըստ քննադատների ուղղակիորեն հակասում է երկրի ղեկավարի դիրքին եւ առաքելությանը։ Խրողության նման կոչ հնչեցնելով նախագահն անասելի ոտնձգություն է կատարել մեր պետության և ժողովրդի հանդեպ։ Ես միանում եմ Սենատի դեմոկրատական խմբակցության ղեկավարներին, կոչանելով փոխնախագահ Փենսին անհապաղ կերպով կյանքի կոչել սահմանադրության 25-րդ լրացումը, հեռացնելով նախագահին զբաղեցրած պաշտոնից։ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած բախումների հաջորդ օրը հունվարի 7-ին հայտարարում էր ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ նախորդ 4 օրերին Դեմոկրատ կոնգրեսականները բավական ակտիվ իրավական նախապատրաստություններ են կատարել, ինչն իրենց կարծիքով թույլ չի տա Դոնալդ Թրամփին պաշտոնավարման վերջին օրերին նոր տհաճանակ ընկալներ մատուցել։ Ռոյթերսի տեղեկություններով 25-րդ լրացումը գործի դնելու մասին բանաձևի տեքստն արդեն իսկ պատրաստ է։ Նախաձեռնությունը պաշտոնապես շրջանառության մեջ կդրվի ներկայացուցիչների տան այսօր մեկնարկող լիագումար նիստի ընթացքում։ Քննարկումները մեկնարկելու են, երբ Երևանում ուշ 3 օր կլինի, իսկ հարցի շուրջ քվեարկությունը ամերիկյան աղբյուրների կայանալու է վաղը։ Վաշինգտոնում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Կապիտոլիումի վրա հարձակումից հետո նախագահ Թրամփի և փոխնախագահ Մայք Փենսի հարաբերությունները զգալիորեն սրվել են։ Բանն այն է, որ անկարգությունների պահին Մայք Փենսը և նրա ընտանիքի անդամները ևս գտնվում էին կոնգրեսի շենքում։ Փոխնախագահի աշխատակազմը առայժմ որևէ կերպ չի մեկնաբանում կոնգրեսականների նախաձեռնությունը։ Սպիտակ տանը մոտ կանգնած աղբյուրները, սակայն, պնդում են, որ նախորդ շաբաթավերջի դրությամբ Մայք Փենսը դեմ էր 25-րդ լրացման հիման վրա Թրամփի լիազորությունների դադարեցմանը։ Նշեմ ի դեպ, որ եթե փոխնախագահ Փենսն ու ամերիկյան կառավարության անդամներն ի վերջո որոշեն մերժել 25-րդ լրացման կյանքի կոչման ուղված դիմումը, ապա դեմոկրատ կոնգրեսականները ձեռնամուխեն լինելու այսպես կոչված Պլան Բ-ի, նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացի մեկնարկին։ Այդ դեպքում ԱՄՆ 45-րդ նախագահը դառնա երկրի առաջին ղեկավարը, որի դեմ պաշտոնավարման ընթացքում երկրորդ անգամ է իմպիչմենտի գործընթաց նախաձեռնվում։ Ռոյթերսի տեղեկություններով օրենսդիրները Թրամփին ընդամենը 1 խրողության մեղադրանք են պատրաստվում առաջադրել։ Նույն աղբյուրի համաձայն, այդ դեպքում ներկայացուցիչների տունը իմպիչմենտի հարցը կարող է քվեարկության դնել արդեն այս շաբաթավերջին։ Իմպիչմենտի նախագծի հեղինակներն ի դեպ պնդում են, որ ներկայացուցիչների տանն անդամակցող 222 դեմոկրատ կոնգրեսականներից 200-ը արդեն իսկ պատրաստակամություն են հայտնել քվեարկել Թրամփի պաշտոնազրկման օգտին։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է Ազատություն TV-ի հեռուստաճրագիրը, լրատվական կենտրոնը։